Имам връзка с следващия мой събеседник, Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Днес е един особен ден. Прощаваме се с българския патриарх Максим. В Народното събрание големи дебати по повод бюджет 2013. В света е преизбран американския президент за втори мандат. Изобщо все важни събития, които си заслужава да бъдат коментирани. Да започнем от първия въпрос. Българската православна църква накъде след ерата Максим? Какъв ще бъде новия водач? Или по-скоро какъв трябва да бъде?
Наистина, аз не бих, нито бих искал, нито бих могъл да коментирам тази тема. Аз не съм човек, който е близо до църквата.
Вие като политик ще я коментирате, не като мирянин.
Като политик наистина смятам, че не бива да се коментира. Политическите намеси в делата на Българската църква бяха много и излишни през последните години. Както намесите в посока на разделение в църквата, така и по-късните намеси, които и създадоха едно необосновано привилегировано положение в обществото на сегашното и ръководство. Но мисля, че и едните и другите имаха положителен ефект върху съдбата на църквата именно като общност от миряне. Така че не бих искал да влизаме в този разговор.
Добре. Вие сами вероятно имате отношение към източно-православната религия. И не мога да си обясня защо не искате да коментирате на къде трябва да отива църквата, но да приема, че вашия призив е за повече независимост на църквата.
Да, за истинска роля на миряните, която доста им беше отнета още от комунистическия режим и никога не е възстановена. Наистина, да. Дълбоко вярващите хора, тези, които всяка неделя са на литургия, аз не съм един от тях и мисля, че тяхна е задачата от тук нататък най-вече.
Ясно. И така в Народното събрание днес на първо четене влезе обсъждане на проектобюджет 2013 година. Най-различни епитети му се сложиха на този бюджет, като се започне от предизборен, консервативен, неизпълним и така нататък. Днес Симеон Дянков, финансовия министър, го нарече социален. Има ли основани да се твърди, че е социален този бюджет и защо каква е вашата оценка?
Категорично не можем да говорим за социален бюджет, но аз ще го отпечатя съвсем кратко. Това е бюджет, който при увеличение на разходите, и то значително увеличение на разходите, влошава качеството на живота в България. Тоест не изпълнява една от най-важните функции, които държавата има да полага усилия за по-добро качество на живот, особено влошава качеството на живот на следващите поколения. Той не прави никаква стъпка, затова не просто днес и тази година, което също е важно, но и след 5 или след 15 години да имаме по-здрави и по-образовани хора. Защото качеството на живота в крайна сметка се формира преди всичко от здравеопазването и от образованието, но в неговият връзка с науката, т.е. възможностите за едно по-качествено образование, за постоянно повишаване на нивото на образованието, което без пари за наука няма как да стане.
Да.
А ние имаме един бюджет, който е един от най-слабите ръстове на разходите в здравеопазването и вече, мисля, че доста сериозно се коментира, че това е формата разчисто счетоводен. И колегата доктор Москов много сериозно защити тази теза. Иваня Шарков чува да я защитава въобще отясно. Атаката показва, че няма реално увеличение на пари за здравеопазване. За мен на това парите за образование намаляват. Ръстът е под инфлацията. Няма номинален ръст, напротив. Има спад и драстично намаляват парите за наука.
Да.
Без пари за наука няма как да има по-добро образование. Утре, напротив, то ще бъде по-лошо, ако науката не се развива. Така че имаме един бюджет, който влошава качеството на живота на българите още до година и създава опасност то да продължи да се влошава трайно. Т.е. ние да не ставаме по-образована и по-здрава нация, напротив.
Понеже си говорим за това, че ще се влошава качеството на живота и то в дългосрочен план, Смятате ли, че този бюджет е изпълним за цялата следваща година, която така или иначе е изборна, или сегашните управляващи дават някакъв бюджет с ясното съзнание, че след изборите ще става дума за неговата актуализация?
Много голям риск има, разбира се, защото виждаме едно заложено увеличение на приходите, което се обяснява с увеличено вътрешно търсене, увеличено потребление на вътрешния пазар. А всичко, което виждаме през последните години, през цялото управление на ГЕРБ, всъщност ни показва, че те нямат представа по какъв начин да насърчат вътрешните инвестиции и вътрешното потребление. За да сме съвсем ясни пред слушателите, да не използваме техническа терминология.
Така.
За да се постигнат целите на този бюджет, трябва повече хора да работят и трябва повече хора да харчат, като това, което наричаме инвестиционно потребление и най-важното, означава да харчат, за примерно да наемат нов магазин, да построят нова сграда, да купат оборудване, с което да произвеждат на свой ред, по този начин да наемат хора на работа, да създадат конкуренция на пазара. Това е пътя за увеличаване на вътрешното търсене, увеличаване на приходите в бюджет. Ако има наистина грандиозен провал на ГЕРБ в досегашното им управление, то е точно провала да насърчат хората да работят, да поемат риск, да купуват стоки, които произвеждат, средства за производство, да инвестират в нов бизнес. Напълно се провалиха в това, така че не виждам как пък ще успеят през последната си година. Явно не могат да се справят.
Впрочем, че нещо не е наред, нещо куца в управленската политика на ГЕРБ, са и последните недосмислени удари, които ни се нанасят, критични удари от евроструктури. Започвайки с оценката на двама европейски говорители по повод назначаването на конституционен съдия, мине се през твърдението на Джефри Ван Орден, знаете, това беше бившия докладчик на страната ни в Европейския парламент, че Евросъюза може да преосмисли финансирането на България, особено в области свързани с правосъдието и вътрешните работи. Писмото на Нели Круз, вице-президентката на Еврокомисията, до нашия премиер, в което тя настоява да се вземат адекватни мерки, за да се гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда. Да се стигне до намерението на генералния секретар на Интерпол Роналд Ноубъл, който идва на посещение у нас, във връзка с отчетената липса на напредък в разследването по атентата в Сарафово. Все упреци, а към това трябва да прибавя и немския посланик и цензурираното му интервю в български ежедневник. Още все прояви, които свидетелстват за намаляване рязко на западното доверие в нашето правителство. Как си обяснявате вие? Защо се подлага на тези критики екипа на Бойко Борисов?
След всичко, което изброихте, съвсем коректно, аз мисля, че дори не говорим за намаляване, а за пълно изчерпване.
Беше ми удобно да го съобща така директно.
Да,
вие сте политик и на вас ви отива.
Да, мога съвсем спокойно да го кажа, защото е абсолютно, абсолютно видимо. Управлението на ГЕРБ напълно изчерпа доверието на западните партньори. Съжаление, след един 4-годишен мандат, ние се връщаме там, където бяхме в края на тройната коалиция.
Да.
България е в икономическа криза с едно изключително некомпетентно, напълно проявено от корупция управление, което няма никакво доверие. ГЕРБ получи доверие, получи много доверие и то напълно, ако трябва да сме честни, от днешна гледна точка незаслужено, защото ние знаехме кой е Бойко Борисов, когато взимаше властта.
Така е. Ама и целият народ, който гласува, също знаеш, нали?
Да.
Ами така, той както цял български народ му гласува доверие, така и западните партньори.
Ами така е. Сметка, това е нещо. Това е нещо естествено. Той получи доверието на българските граждани на няколко избора, получи доверието на Европа, получи примерно за цяла една година подкрепата на синята коалиция в парламента, за което ние сега също плащаме политическа цена, но на фона на доверието на обществото и на доверието на Европа беше нормално да има и тази политическа подкрепа. Всичко това беше изчерпано, проиграно и в момента се намираме отново на кота нула. което показва важния политически извод какъв е. Не е достатъчно доверието на западните партньори. Видимо е смело и компетентно управление, а ГЕРБ не разполагаха с такива хора и няма и да разполага
за бъдеще. С такава визия, с такава политика. Понеже заговорихте за тази първоначална подкрепа, която дадахте, тя е нормална, защото сте от едно партийно семейство на Европейската народна партия и двете партии. Не означава ли това, че ЕНП ще поиска от вас подкрепа за ГЕРБ и на следващите избори?
Аз не мога да коментирам какво би поискала. Би поискала ЕНП. Вижда се, че въпреки някои проформа декларации, доверието на ЕНП към ГЕРБ също е изчерпано. Но да не ставаме в детайли там. Независимо какво биха поискали от ЕНП, Демократи за силна България не са склонни да дадат повече доверие и подкрепа на ГЕРБ, защото за нас не са важни интересите на ЕНП, а са важни интересите на гражданите в България и на гражданите с десни ценности и убеждения.
Сега знам,
те не могат да приемат това, което се случва и в икономиката, и в съдебната система, и в публичните услуги, здравеопазване, образование, социална сфера. Това управление е против интересите на хората, които ние представляваме, така че нека не прозвучи грубо, но дори интересите на ЕНП, ако са различни, ние не представляваме тях в България. Не те са ни дали доверието си, български граждани.
Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Господин Кънев, споменахте, че доверието се дава от избирателите. Забелязваме напоследък не до там уместни ходове в синия спектър на политическия живот у нас, който доведе до намаляване на доверието, намаляване на броя на тези, които ви дават доверие. Виждаме едни поредни опити в СДС за отлюспване на хора, които се обявиха за единство. Но пък и вие не ги подкрепихте. Защо така се случва? Не търсите ли вече ръката на братската партия и начини да се организирате заедно за изборите?
Аз ще се опитам много икономично да ви отговоря, защото съм сигурен, че гражданите с десни убеждения, за които говорих, наистина им е писнало от тези водевилни истории с днеска коалиция, утре няма коалиция.
Така.
Те искат да чуят една хубава дясна политическа програма, т.е. защо искаме тяхното доверие, какво ще променим в държавата, как няма да допуснем да се повтаря подобна политика, която на практика беше кражба на десния вот за управление против интересите на десницата. Това беше ГЕРБ и коалиционните разговори не дават отговор на тези въпроси. Освен това, ръководството на СДС взе толкова категорична позиция и то е обяснено, че просто не са опозиция на ГЕРБ. Ние сме опозиция на ГЕРБ, а те не са. Що се отнася до хората, които се опитват в СДС да бъдат верни на избирателите си, ми те трябва да преценят позицията на собственото си ръководство. Ако те искат наистина да бъдат верни на избирателите си, което означава да бъдат опозиция на ГЕРБ, нека изчистят отношенията със собствената си партия.
Да.
Ние искаме да обединим цялата дясна опозиция в България.
А това го казвате с ясното съзнание, че ще отивате на избори в коалиция, така ли?
Не. Такова нещо не мога да кажа, защото в България е пълна с формални партии, с партии, които се подготвят да бъдат патерица на ГЕРБ, като тази пародия, която господата Марешки и Янев, например, правят.
Да.
Така че коалиция пъти се превръща и в мръсна дума в ушите на избирателите заради такива неща.
Да.
Аз казвам, че ние ще се стараем в нашите листи, коалиционни или не, да обединим лидерите на дясната опозиция в България и от разговорите, които водим, мисля, че ще успеем. Хората, които са наистина срещу ГЕРБ, които предлагат нещо ново и които предлагат истинска дясна политика в икономиката, в правосъдието, в здравеопазването, в образованието, да бъдат в една листа, за да не се цепят гласовете на опозиционните граждани отясно.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря много.
Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.